Ichikope chalenga bubili. Umukashi wakwa Adam. Ukutendeka chapter 1 verse 27 ukufika na 28. Kabiri ukutendeka chapter 2 verse 15 ukufika ku 25. Lesa avikile Adam mwiva lalia Eden. Elio amwe vele okuti ale lisunga nokulilinda. Mwali ifimuti ifya pusana pusana kumo nechimuti chamweo. Adamu aline fisabo ifingi ifya kulia. Lesa kabiri aebele Adamu kuti enike nama nefyuni amashina. Nefifina mafyonse fyali chilume nechikota. Ifinama tafyale tina umuntu eicho takwali nefyalefu kumusansa. Lelo, takwali uwa kwafwa Adam, eicho lesa, alimupele uwa kumuafwa. Lesa alengele Adamu ukupona mutulo, utuine tuine. Elio nomba afumisheko ulubafu. Ukufuma kulubafu lesa apangile mu Adamu mwanakashi, uo amupele. Umwa omeno mwana kashivonse vali ubwamba, lelota vale yumfuila inso ni iyo. Vale landa na lesa, ngomu na avo, elio muliriria ivala, tamwali imembu iyo. Nangu nimfwa, tamwali, fionse fialifie fisuma.